Jo maijā parādījās ziņas, ka piena pārstrādes uzņēmums Sijā Elpa pārtrauc ražošanu uz nenoteiktu laiku un tagad Kurzemes rajona tiesa to pasludinājusi par maksātnespējīgu. Ražotne ir vidējo uzņēmumu kategorijā un liela daļa no pārstrādātā piena apjoma realizē programmā Skolas piens sev tuvējā Kurzemes reģionā. Uzņēmuma vadītājs Gundars Sisenis radio atzina, ka ražošana apturēta dažādu grūtību dēļ, tostarp straujā izēvielu cenu kāpumu un arī dārgo energoresursu dēļ. Sijā Elpa gan nav piensaimnieku centrālās savienības biedrs, taču organizācijas vadītājs Jānis Šolks norāda, ka grūtības izjūt vairāki uzņēmumi.
Tas, ka kāds no uzņēmumiem neizturēja šo situāciju, tas nav nekāds pārsteigums. Pagaidām mēs runājam par vienu uzņēmumu, kam ir izsludināts šo oficiālu maksātnespēju, nu, arī Limbažu Sirs ir uzņēmums, kurš ir apturējis darbību un grūti pateikt, kāda būs viņa tālākā sliktenes un situācija. Bet sakarā ar to, ka līdz šim brīdim mēs neesam saņēmuši jebkādu veidu atbalstu un zinot, kādas ir grūtības nozarē, tāpat kā visiem, bet tomēr pašlaik tas, ka tikai viens uzņēmums ir maksāt nespējas situācijā, parāda nozares īkstumu un izdzīvošanas spēju jautājums, cik ilgi, jo nekas jau vēl nav beidzies.
Svaigpiena iepirkuma cena šobrīd ir ap 50 centi par litru. Šoks turpina, ka piena tirgus ir ļoti sasprings, jo gada laikā cena kāpusi par 50%.
Un tieši saliekot šos apstākļus kopā ar energoresursu cenu kāpumu, plus mums arī Ukraina bija ļoti vērā ņemams noieta tirgus mūsu produktiem. Vienu brīdi tas praktiski nenotika un sarežģījumi arī ar produkcijas nogādāšanu uz tādām valstīm kā Izraela, kā Azerbaidžāna, piemēram, kas arī bija mūsu labi noieta tirgi. Viņi nav beigušies, bet nu, viss ir atkal dārgāk, transporta loģistikas izmaksas arī dārgāks, nu, beigās ar otrā pusē vairs arī nav gatavi to produktu tādā apjomā pirkt. Tā kā, nu, katrs atkal meklē iespējas kā pielāgoties, bet, zinām, šodien, kad par to būs jāmaksā.
Latvijas Holšteinas šķirnes lopa audzētāju asociācijas valdes locekli Ieva Rutkovska saka, ka jebkura pārstrādes uzņēmuma iziešana no ierindas ir slikta ziņa nozarei. Savukārt runājot par augsto piena iepirkuma cenu, lauksaimnieki atgādina, ka arī šajā sektorā krietni pieaugušas saimniekošanas izmaksas.
Man šķiet, ka tas procents jau nemaina situāciju, jo mēs saprotam arī, ka jebkurā gadījumā visi šīs izmaksas jau ir cēlušās un līdz ar to tad nav runa par to, cik maksā galā, bet cik no tā paliek pāri ienākumu mīnus izdevumu. Tur ir nežēlīgs kalkulators. Un tas ir tas pat arī pārstrādes uzņēmumam. Neiet runa par to, ka piena iepirkuma cena tad cēlusies par 50%. Tas ir viens jautājums, vai pienu izdodās efektīvi pārstrādāt, atrast tirgu un kādā cenā viņiem viņi izdodās pārdot. Bet man vienmēr liekas arī esam godīgi, paskatāmies arī pārstrādes rādītājus nu, iepriekšējos 12 gadus, jo tomēr viņi arī bija pieredzi pietiekami stabili justies. Šis ir viņiem šoks. Bet tajā laikā mums ir ļoti neadekvāti zemes, bet attiecībā par tiem, kas tik tiešām strādāja, lai saražotu pienu.
Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas konsultants Rolands Feldmanis vērtē, ka piena pārstrādes uzņēmuma Elpa iziešana no tirgus kopumā būtiski nesašaurina svaigpiena nodošanas iespējas. Vienlaikus organizācija cer, ka no maksātnespējas procesa necietīs lauksaimnieki.
Tāda negatīvā puse, un tā ir saskatāma vēsturiski, kad ir vairāki pārstrādātāji beiguši eksistēt. Viņi paliek parādā naudu gan pašiem zemniekiem, piegādātājiem, gan valstī. Un rezultātā no tā, ja piemēram, ja tas ir atsevišķs zemnieks, un viņš ir, teiksim, savu mēnešu apgrozījumu, vai, teiksim, vairāk mēnešu apgrozījumu ir atdevis pienu pārstrādātājiem, kurš nesamaksā, protams, viņš ir arī pats uz bankrota sliekšņa šis zemnieks. Ar kooperatīviem piegādātājiem ir vieglāk, jo parasti kooperatīva piegādā pienu vairākiem pārstrādātājiem, nu, līdz ar to viņiem šādā veidā ir, teiksim, tas sitiens ir, bet netiek smags, jo viņi var norēķināt tās kooperatīvas arī uz savu rezervju rēķinā, varētu teikt, uz peļņas rēķinā.
Piena pārstrādes uzņēmuma Elpa kreditoru prasījumi pret parādnieku vēl iesniedzam maksātnespējas administratoram līdz 30. septembrim. Sinti Ambot, Latvijas radio.